Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
11. dan marta. Ova nedjelja miriše na proljeće. Mi smo po običaju sa vama. U narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
We passed upon the stair, spoken wasn't well, although I wasn't there, said I was his friend. Came as a surprise, I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face.
Nekadašnja novinarka, aktivistica, organizatorica brojnih humanitarnih akcija za potrebe socijalno ugroženih osoba, kandidatkinja za nagradu Splitski cvit, koja se dodjeljuje istaknutoj Splićanki za pomaganje sugrađanima, aktivizam i postignuća u svojoj sredini. Selma Katunarić je rođena Sarajka, a danas radi na mjestu savjetnice za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru grada Splita, u kojem živi već 30 godina. Upravo je Selma Katunarić gošća ovog jutra. Gospođo Katunarić, bili ste kandidatkinja za nagradu Splitski cvit. Koliko vam znači to?
Pa gledajte, ovo je već šestu godinu za redom da se bira Splitski cvit. Inicijativu je pokrenula udruga Naš kvart sa željom da upravo na dan žena se promovira rad, aktivizam, angažiranost žena u Splitu i potakne njihov budući rad, znači budućih generacija ovih koji dolaze. Procjenjuju se koliko su žene u tom, koje su žene u tom segmentu u toj godini, jel, dale, bile vidljive, doprinijele nekakvim događanjima, dale svoj doprinos kulturi, socijalnom angažmanu i tako dalje. Mislim da svaku to puno znači, ali zasigurno da meni to posebno znači, jer nakon 30 godina života u Splitu, eto, Split ne prihvaća kao svoju stanovnicu, građanku, sugrađanku i tako dalje. Normalno da je to veliki uspjeh.
Rođeni ste u Sarajevu. Krajem 80-ih odlazite iz Sarajeva. Šta je ono što vam fali, evo, 30 godina nakon? Da li posjećujete rodni grad?
Od uvijek mi fali Sarajevo. Normalno da ja stvaram svoju obitelj u Splitu, imam kćer i supruga i prijatelje i da se neke stvari kompenziraju. Da su dva svijeta, dva su svijeta. Mislim, na jedan određen način postoji razlika u onim nekim suštinskim, ajmo reći, emocionalnom jednom dijelu koji meni nedostaje. Grad kao grad Sarajevo nedostaje mi, ali onaj grad normalno u kojem sam ja živjela do 87. 8. godine. U Sarajevu sam bila u par navrata i sad moram priznati da zbog, najviše zbog moje bolesti i nekakvih obveza, nisam bila zadnje 4 godine. Međutim, fali mi jedan merak i jedna toplina i jedna emocija koju, eto, ovdje malo toga fali. Ta jedna dubina, toplina i jedna jednostavnost u komunikaciji.
Evo da se vratimo na vaš odlazak u Split. Nedugo nakon toga počinje onaj nesretni period za sve ljude na ovom području. Vi ste dobili ste prvi posao, da tako kažem, u novinarstvu. Kakva su vaša iskustva, kako je bilo raditi ovaj posao u takvim okolnostima?
Meni je bilo užasno raditi. Ja sam 85. godine diplomirala. Ja sam bila mlada i još neformirana novinarka, ako ćemo tako gledati, s tim da sam se jedno vrijeme i prebacila iza kamera i tako dalje. Pisala novinarstvo je bila moja najveća ljubav, na kraju sam završila na televiziji ovdje u Splitu. Najteži mi je bio period iz jednog jedinog razloga, kao da smo živjeli tri različite povijesti, odnosno historije, jel? Narod u Bosni i Hercegovini kao da je živio jednu povijest, a narod u Hrvatskoj drugo. Ja sam se suočila sa nekim činjenicama koje nisam tada znala ili moja generacija nije bila toliko zadojena s tim činjenicama i meni je bilo uistinu šokantno. Jel? Naravno da je u ono vrijeme bilo neophodno se suočiti sa nekakvim stvarima koje su vas bolile, jer ih niste razumjeli, dakle zašto sam ja drugačija, zašto ja nisam čista ili ovakva ili onakva Hrvatica i to. Međutim, sada to kad gledam sa ovog aspekta, kad sam odrasla, sazrila i ne znam, je drugačije. U ono vrijeme je bilo jako teško, ja sam još dakavicu govorila, dakle razlika u tome što kažete hajde da se igramo ili hajmo se igrati, jer to je jako paralo ljudima uši. Unatoč svom mom trudu da budem objektivna i radim pošteno i objektivno svoj posao, nailazila sam na nekakve prepreke kako u sebi, tako i izvan sebe, znači kod drugih ljudi, kolega, ne svih, jel? I moj zadnji pokušaj integriranja u novinarski posao da radim je bilo rad na trećem programu Hrvatske radiotelevizije, kada sam odbijena od urednika tadašnjeg u Splitu, gdje mi je otvoreno rečeno da nisam podobna. Dakle, u tom momentu sam shvatila da moram prvo riješiti neke stvari sa sobom, postaviti se i tako dalje, sazriti i to, a onda dalje vidjeti šta ću sa okolinom. Međutim, to je prolazilo i nekako je sve dolazilo na svoje mjesto. Ali taj period mi je bio jako težak i tu negdje sam ja jednom nogom iskoračila iz novinarstva.
Bili ste među prvima u Kninu kao ratni izvještavač. Sjećate li se tih trenutaka i o čemu tada jedan mladi novinar može uopšte razmišljati?
Riječ je o Kijevu, dakle. Tada je to bio ulazak Ratka Mladića u Kijevo. Zna se kako je Mladić ulazio, dakle, kroz Garuštinu, Pahljeno i ostalo apokaliptični ulasti. Ono čega se prvog sjetim sad kad me pitate, jer smo radili intervju sa Ratkom Mladićem, ne bi vjerovali. Ja se sjećam mirisa pitralona, znači mirisa nakon brijanja njegovog. I taj miris pitralona kad i dan danas negdje na nekom starijem gospodinu osjetim, meni odmah te asocijacije se vraćaju. I bilo je tako simpatično i tragično, jel da mi, više tragično gledajući sve ono, kad je on meni rekao da sam jako simpatična, ali imam problem što me indoktrinirao Tuđman, jel. I sad kako ću ja čovjeku objasniti da odakle ja dolazim i šta ja promišljam o svemu tome, bilo je jako teško.
Selma, vi ste poslije novinarskog angažmana posvetili se radu u civilnom sektoru, organizovali bezbroj humanitarnih akcija, zastupali bezbroj pojedinaca i udruženja. Odakle tolika želja i potreba za aktivizam?
Po dolasku u Split, ja sam shvatila da ako želim postati dio grada, ja se moram jednostavno integrirati u tu sredinu. Ja moram priznati da je to krenulo iz nekakvog mog osobne potrebe za preživljavanjem. Nama je u Sarajevu izgrađena jedna ogromna socijalna empatija i mi smo odgajani tako. I normalno da to malo po malo postaje vaš način života. Ja u tom periodu u Hrvatskoj nisam baš mogla dobiti posao, rekla sam već da nisam bila uvijek podobna. U to vrijeme su i udruge nudile baš ovakvom profilu ljudi kao što sam ja, žena, posao. Tu se negdje poklopilo sve.
Danas ste savjetnica za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru grada Splita. Koliko je zapuštena, evo, kulturna, umjetnička, historijska vrijednost i da tako kažem i naš odnos prema tome i u Splitu, a pretpostavljam evo da pratite i u Sarajevu, kako je to?
Kultura nije uvijek svakome ono lijepa i svidljiva u nekakvim segmentima, ali kultura je ono što kod vas razvija empatiju, razvija način promišljanja o drugačijem, odgaja vas, informira vas, educira vas. Dakle, ako vam se nešto i ne sviđa, princip je jednostavan. Znači, ako ste u kazalištu, u teatru, u pozorištu, nije bitno. Ako sjedite i predstava vam se ne sviđa, odgojeni ste tako da tu predstavu odgledate do kraja. U tom segmentu mislim da je kultura izgubila sve te funkcije. Mislim i na materijalnu i na nematerijalnu, i kulturu i kulturnu baštinu. I mislim da na pogrešan način se pristupa prezentaciji kulture i dosta, ne dosta, nego prečesto politizira. Kultura ima veliku, veliku ulogu koja je kao i obrazovanje, vidim i u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj iznimno zapostavljena.
Selma, za kraj, nedostaje li vam poznati i čuveni sarajevski humor?
Neki su rekli, vi ćete me ispraviti da ono nema više humora, jer su Murovi Haso umrli, ali nije istina. Strašno mi nedostaje. Pazite, ja sam svojim dolaskom probijala led upravo sa tim humorom koji je živio u meni. Ja sam simbolizirala i ljudima u Splitu i Hrvatskoj taj sarajevski humor. Pa ja bih izdvojila iz onoga što mi nedostaje dvije stvari. Nedostaje mi taj humor, nedostaje mi kafana. Kafana je mjesto, možda nije premijereno reći u slobodnoj Europi, ali kafana je jedno mjesto koje treba sociološki obraditi. U kafani kada sjednete, sjeće vam i akademski obrazovan čovjek i književnik i čistačica i nije bitno i sve različitosti nestaju. Ja ne govorim o cajkama, o ovim narodnjacima, ja govorim o jednom druženju koje je tada bilo rasterećeno, jednostavno, nismo se pitali što si, tko si, odakle si. Eventualno je bilo pitanje vrlo bitno, a to je čiji si. Znači, nosio si nešto od svoje obitelji i morao si štititi ugled te obitelji. Sve drugo bilo ne bi.
Selma, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i pozdrav svim mojim jednim Bosancima i Hercegovcima. Jednim pozdravom, u stvari dva pozdrava ako mi dopustite. A to je splitski zdravi i veseli bili i naš poznati Vozdra.
običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Prva kineska svemirska stanica će uskoro pasti na Zemlju, ali nije poznato precizno kada i gdje će se to dogoditi. Stanica Tiangong 1 nekontrolisano ulazi u atmosferu Zemlje, a situaciju prati Evropska svemirska agencija. Saopšteno je da će stanica pasti sjevernije od 43 stepena sjeverno ili južnije od 43 stepena južno. Tiangong 1 će vjerovatno pasti bliže maksimumu ili minimumu nego na ekvator. Pad se očekuje između 29. marta i 9. aprila. Nekontrolisani pad baš i nije dio plana za Tiangong 1 koji je lansiran u septembru 2011. te primio dvije posade tokom svog života. Problem je u tome što Tiangong 1 ne reaguje na komande još od marta 2016. Ize se poručuju da u istoriji svemirskih letova nije bilo žrtava nakon pada ostataka, tako da će se ta tradicija vjerovatno nastaviti. Ipak, situacija se za svaki slučaj pomno prati. Privatna kompanija SpaceX objavila je 50. lansiranje rakete Falcon 9, čime je brzo dostigla prekretnicu za koju je drugim gigantima aerosvemirske industrije bilo potrebno mnogo više vremena. Poslije 33 minute satelit težak 6 tona i veličine gradskog autobusa postavljen je u orbitu Zemlje. Predviđeno je da ovaj aparat proširi televizijske, širokopojasne i telekomunikacione usluge u Europi i Sjevernoj Africi. Falcon 9 je obavio prvi let 2010. a od tada je postao najznačajnija raketna kompanija sa sjedištem u Kaliforniji za slanje zaliha na Međunarodnu svemirsku stanicu, kao i za lansiranje komercijalnih satelita i tajnih državnih tereta. Kineska svemirska agencija ove godine će lansirati prve u seriji broadband satelita, koji će prema najavi u skoroj budućnosti svima nuditi super brzi internet, ma gdje oni bili. Prošlog mjeseca kompanija za svemirska putovanja u vlasništvu Elona Muska lansirala je par satelita kojima planira testirati novu vrstu globalnog interneta. Vidjevši potencijal u ovom planu, kineska kompanija je krajem godine planirala lansirati i svoje eksperimentalne internet satelite. Kineska kompanija najavila da će prvi sateliti uzletjeti u nižu orbitu, gdje će pokušati ostvariti prenos od 500 megabita u sekundi. Ovime agencija planira prirediti teren za ostalih 156 satelita koje planira lansirati u sklopu projekta Hongyun. Ozbiljna upozorenja o budućnosti i predviđanja katastrofe po čovečanstvo uzimaju sve veći zamah. Pismo upozorenja, koje je prvobitno objavljeno u novembru, do sada je potpisalo 20.000 naučnika. Riječ je o dokumentu koji je postao jedan od najrazmatranijih naučnih spisa ikada, a njegovi potpisnici ističu da su konačno uspjeli da utiču na politiku. Prvo upozorenje sa 1700 potpisa stiglo je prije 25 godina od Unije zabrinutih naučnika, ali eksperti ističu da je situacija mnogo gora nego 1992. ali i da su se gotovo svi poznati problemi znatno pogoršali. Čovječanstvo se i dalje suočava sa egzistencijalnim problemima i velikom potrošnjom ograničenih resursa. Naučnici, mediji i lijeni stanovnici se ne bore protiv toga, ističe se u novom pismu objavljenom u časopisu Bioscience. Dijelovi ljudskog mozga zaduženi za pamćenje i učenje prestaju da proizvode neurone oko 13. godine života, pokazali su rezultati nedavno sprovedenog istraživanja američkih i španskih naučnika. Ovo otkriće, koje bi moglo da izmijeni područje neuronauke, dovodi u pitanje do sad poznato stanovište po kome hipokampus nastavlja da proizvodi neurone važne za prenos informacija u mozgu sve do odraslog životnog doba čovjeka. Proučavajući uzorke mozga 59 odraslih osoba i djece, ustanovili smo da nema dokaza o postojanju mlađih neurona ili matičnih ćelija koje proizvode nove neurone u hipokampusu osoba starijih od 18 godina, izjavio koautor studije sa Univerziteta Kalifornija u San Francisku Arturo Alvarez Baila. Pronašli smo određen broj neurona kod djece do godinu dana i još nešto kod djece starosti između 7 i 17 godina. Rezultati našeg istraživanja upućuju na to da je hipokampus kod čovjeka u velikoj mjeri već izgrađen tokom razvoja mozga fetusa. Ako je suditi po novim dodacima na Instagramu, čini se da kompanija ne namjerava da stane sa predstavljanjem novih opcija na ovoj društvenoj mreži. Kao prvo, univerzalni portret mod. U pitanju je posebno dugme koje će zamijeniti normalno dugme za pravljanje fotografije kada pravimo fotografije uz pomoć Instagramove portret kamere. Drugo, cinemagraf. U pitanju su slike koje su pola fotografije, a pola animacija. Mali dio slike je u pokretu. Ova funkcija mogla bi da se koristi kako bi se naglasio najzanimljiviji dio scene. Treće, organizujte svoje razgovore. Instagram testira mogućnosti obilježavanja određenog razgovora kako biste ga lakše našli ili označili kao omiljeni uz pomoć zvjezdice koja se nalazi u gornjem desnom uglu konverzacije. I četvrto, s obzirom na veliku količinu podataka koje čuvamo u takozvanom oblaku, ponekad je lijepo imati i određene stvari u rukama. Čini se da Instagram radi upravo na tome, da bismo uskoro mogli da dobijemo mogućnost da preuzmemo sve podatke o nama koje čuva na svojim serverima. Sve ove funkcije trenutno se testiraju i još nije poznato da li će zaživjeti i kada.
The things that I know I should do, but I trip fast and then I lose, and I hate looking like a fool. I just want your kiss. Sure, if they're alone, there's someone else inside my head, living there to fill me with dread. This paranoia is distressing, and I spend most of mine on guessing. Are we not? Are we together? Will this make our lives much better? I'm not in love, I just wanna be touched. I just want your kiss. I'm not
Ove godine navršava se tačno 5 decenija otkako je lokalna vlast u tada siromašnom i nerazvijenom Tešnju 1968. godine donijela odluku da za tadašnjih 20 miliona dinara otkupi privatnu biblioteku novinara i književnika Hamida Dizdara, starijeg brata mnogo poznatijeg bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizdara. Tešan je tada bio nerazvijena sredina u kojoj je donesena i za današnje prilike dosta neuobičajna odluka. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
Za književnika, pjesnika i hroničara na čelu Centra za kulturu u Tešnju Amira Brku, odluka opštinske vlasti iz 1968. godine o otkupu Dizdarove biblioteke je događaj koji zaslužuje pažnju bez obzira da li se posmatra i sadašnji ili okolnosti od prije pola stoljeća u Tešnju i Bosni i Hercegovini.
To se doima kao jedan nevjerovatan, uistinu začuđujući događaj koji svakako po svemu što se može znati o prošlosti Tešnja pripada nečemu što nije kontinuitet. Ne proističe dakle iz nečega što je bio ukupni razvoj, nego naprotiv, taj se čin kupovine biblioteke književnika Hamida Dizdara razbiva godinu dana nakon njegove smrti. Dakle, Tešnjska općina je kupila njegovu biblioteku od njegove porodice, ali ipak kad se u sinkronoj ravni razmatra taj događaj, onda ipak to u nekoliko neće biti tako čudno s obzirom da se nakon dakle stoljetnog propadanja, ukupnog stoljetnog propadanja Tešnja, sredinom 60. začinje jedan novi duh u Tešnju, stupa na scenu jedna sjajna tešnjska generacija koja u cijelosti revitalizira Tešnj.
Kolika je zapravo bila vrijednost plaćenog iznosa za fond Hamida Dizdara, sada je teško pojasniti, kaže penzionisani privrednik Husein Galijašević, koji naglašava da je Tešanj prije 50 godina bio nerazvijena sredina, gdje su se tek nazirali počeci privrednog razvoja.
20 miliona dinara tadašnje je teško sad prevesti. Međutim, ja sam pokušao u bankama naći taj neki ekvivalent, to je kod prilike 65.000 maraka, ali treba imati u vidu da kupovna moć Njemačke, Deutsche Marke 68. u tom iznosu je daleko veća od onog koji mi sad imamo u KM.
Hamid Dizdar je stari brat mnogo poznatijeg bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizdara. Poslije njegove smrti lokalna vlast u Stocu, gradu u kojem je rođen, nije željela da otkupi biblioteku sa više hiljada knjiga, novinskih i drugih izdanja. Ni Sarajevo, u kojem je radio kao direktor gradskog arhiva, nije bilo zainteresovano. Dizdareva biblioteka danas se nalazi u posebnom odjelu Tešanske biblioteke. Direktorica Almina Alagić.
U njoj ima oko 17.000 knjiga i oko 800 periodičnih publikacija, a naravno koje više ne izlaze. Još možda što je interesantno reći da sve ovdje što se nalazi u ovom Hamidovom fondu je dostupno široj javnosti, naravno na način da dođu svi zainteresovani u biblioteku i da sve ove knjige odavde mogu koristiti u našoj čitaonci za istraživanje.
Prije 50 godina Tešnjaci nisu bili jedini koji su željeli da od porodice Dizdar otkupe bogatu biblioteku, čija vrijednost kako vrijeme prolazi postaje sve veća i dragocjenija, podsjeća direktor Tešanskog centra za kulturu Amir Brka.
Mogla je završiti u Bohumu u Njemačkoj, jer su se oni pojavili Nijemci da kupi tu biblioteku, pa bismo danas išli tamo da istražujemo te fondove, kao što se ide u Bratislavu zaradi istraživanja biblioteke Safetbega Bašagića, koja je tamo mnogo vrednija od Hamidove, koja je tamo završila. Niko ni u Sarajevu, ni nigdje u Bosni nije bio za nju zainteresiran. I ja smatram da je kupovina biblioteke Hamida Dizdara u cjelokupnoj historiji Tešnja najznačajniji čin neprivrednog karaktera.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Oh! Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Tuzli je prošle sedmice održana konferencija novinara iz brojnih medijskih kuća koje imaju svoja dopisništva u Tuzlanskom kantonu. Povod su nedavni i sve učestali napadi na novinare koji rade na terenu. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Svoje nedavno iskustvo tijekom izvještavanja zboračke blokade petlje Šički brod u Tuzli ispričala je svima novinarka portala Tuzlarije Sabina Mešić.
Petak oko 12 sati došla sam do ljudi koji su protestovali, demobilisani boraca. Prišao je čovjek krupan, visok, mlađi, koji mi je zgrabio diktofon, zaustavio snimanje, zgrabio me za rame i počeo da gura i galami na mene, vrijeđao me.
Nataša Tadić, novinarka N1 televizije, također je bila izložena verbalnim i fizičkim prijetnjama.
Prvi put kad su blokirao petlju, udario me, gurnuo me, a drugi put se potukla dvojica, psovao me mater i govorio da će im razbiti kameru.
A nisu rijetki ni prijeteći dolasci novinarima s oružjem. Novinar Refik Topić.
Posto, znate, ja bježim iz ovog. Znate što bježim? Koji svi mladi što bježe iz ove zemlje. Ovo se ne isplati više raditi. Ovo možete ili dobiti metak, ja ću biti krajnje iskren. Ako hoćete da budete nečiji, to je jednostavno raditi. Ali ćete svi vi djeca raditi 300-400 maraka.
Novinar i vlasnik medijske i produkcijske kuće Akcija Online iz Lukavca Mirsad Hadžić također ima neugodno iskustvo, posebice nakon što ni policija nije stala u njegovu zaštitu.
Prošle godine sam imao 3 napada, čak i policija imala ulogu, ali nismo to htjeli da objavljujemo iz nekih razloga.
Koji?
Ovaj, zato što smo primijetili da je policija na strani policijske, da su političari na strani tih kabadahija koji oni, znači, ubacuje u svoje institucije.
Brojni napadi na novinare objavljuju se uglavnom javno, međutim institucije ne reagiraju. Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinari, nedavno je zajedno sa kamermanom Enesom Muratovićem fizički napadnut, iako su obojica ratnih 90-ih izvještavali s najugroženijih područja.
Generalno ambijent za rad novinara ovdje u Tuzlanskoj regiji očajan. Šuti policija, koja često u tome saučestvuje, tužilaštvo spava debelim zimskim snom, a što je najgore, ovdje imamo i sijaset kojekakvih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom građanskih, ljudskih prava, sloboda, ostalo. Nijedna od njih se ovih dana nije oglasila. To samo govori da zapravo mnogi inaugurišu zakon ulice, linč, po kojima će svako da uređuje javnost kako mu se svidi.
Navedenih brojnih problema ključni je upravo onaj što vrlo često ni novinari niti medijske kuće nisu međusobno solidarni te zanemaruju ovakve napade. Umjesto makar deklarativne podrške novinarima, vrlo često redakcije to zanemare i preuzimaju vijesti drugih agencija i medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Okay, you're my miss.
Ove nedjelje idemo u posjet birou Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Ubistvo novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice pokrenulo je lavinu reakcija u Slovačkoj. Premijer Slovačke Robert Fico oštro je reagovao na poziv predsjednika te države Andreja Kiska za temeljne izmjene u njegovom kabinetu ili za raspisivanje vanrednih izbora, sve kako bi se obnovilo povjerenje Slovaka u državu koje je prema mišljenju Kiska urušeno nakon ubistva novinara. Priču ima Branka Trivić.
U Srbiji, međutim, Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, za naš program je nedavno rekao da njegovo ministarstvo nije nadležno za napade na novinare, relativizujući pritom te napade.
Naravno da ćemo svake napade osuditi, ali ja volim da vidim na kraju šta iza tih napada stoji, ko stoji i da li stoji.
Kazao je Gajović, koji je na podsjećanje da je Nedim Sejdinović, čelnik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, prijavljivao pretnje smrću koje je dobijao preko društvenih mreža, ovako odgovorio.
A jeste vi sigurni da on to dobio?
Razlika između reakcija slovačkog ministra kulture i njegovog srpskog kolege Aleksandra Gajovića ne može biti drastičnija, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije.
Jedan potpuno prihvata svoju odgovornost kao najviši državni funkcioner zadužen za medije, a drugi je potpuno odbacuje i prebacuje odgovornost na same novinare, što je zaista apsurdno, a zatim i na tužilaštvo i policiju praktično, koji se naravno ne oglašavaju i jednostavno ne učestvuju u celoj debati.
Sva sreća, pa mi nemamo u ovom trenutku aktuelna ubistva novinara u Srbiji, tako da je teško vući paralelu i reći da bi reakcija u Srbiji danas bila kao što je bila pre 15 ili više godina, kada smo imali nesrećne slučajeve ubistva novinara, ocenjuje za naš radio Slobodan Kremenjak, advokat specijalizovan za medijsko pravo, i dodaje.
Ovo što se u Slovačkoj dešava je u svakom slučaju rezultat jedne drugačije političke kulture i nažalost nisam siguran da mi takvu istu ili sličnu političku kulturu ovdje u Srbiji imamo, a rezultati kakvi imamo vezano za ubistva novinara koje su se dešavala u Srbiji ranije jesu poražavajući,
kaže Kremenjak. Iako je pre dve godine povodom 15-godišnjice ubistva srpskog novinara Milana Pantića, predstavnica Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za slobodu medija Dunja Mijatović pozvala vlasti u Srbiji da pojačaju napore u istrazi o tom i drugim slučajevima ubistava novinara u prošlosti, značajnijeg pomaka nema. Pantića, novinara Beogradskog dnevnika Večernje novosti, ubili su nepoznati napadači 11. juna 2001. godine ispred njegove kuće u Jagodini. Od smrti novinarke Dade Vujasinović, koja je pronađena mrtva aprila 1994. u stanu svojih roditelja u Novom Beogradu, prošle su 24 godine. Ubiti nekoga samo zato što radi svoj posao jeste jedna vrsta poruke, ali da je, kad se ne učini najveći napor da se razotkriju počinioci i nalogodavci, to je jasna poruka države novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. You can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. But please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por
así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás.
Da li je višemjesečna bitka za očuvanje nezavisnosti javnog servisa u Crnoj Gori smjenama nepodobnih članova savjeta radiotelevizije Crne Gore i izborom novih, koji se direktno ili indirektno vezuju za vladajuću partiju, zapravo već izgubljena? Do takvog epiloga dolazi i uprkos apelima i upozorenjima najutjecajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori da javni servis ostane van partijskog domašaja. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Pokazalo se da smo bili potpuno u pravu kada smo od početka govorili da je riječ o jednoj organizovanoj kampanji režima za preuzimanje većine u savjetu RTCG-a.
Bila je to reakcija Steva Muka iz nevladine organizacije Institut Alternativa, koji je bio među najglasnijima koji su se protivili vraćanju javnog servisa pod partijsku kontrolu, smjenama nepodobnih članova savjeta RTCG-a i postavljanjem na njihova mjesta vladajućoj stranci lojalnih kadrova.
Ja mislim da je sada svima jasno da je ovdje zaista bila riječ o namjeri da se utiče na nezavisnost RTCG-a, da se tamo promoviše jedan partijski pogled na stvari, što u krajnjem znači da su pobijedile one snage koje su se zalagale za povratak na staru.
A na imenovanje Gorana Sekulovića za novog člana Savjeta javnog servisa završava se kompletiranje najvišeg upravljačkog tijela te medijske kuće u izmijenjenom sastavu. Izbor Sekulovića, koga je podržala 181 nevladina organizacija, ne bi bio ni malo sporan da, osim što je svojevremeno bio novinar Državnog lista Pobjeda, javnosti prije svega nije poznat kao biograf aktualnog šefa vladajuće DPS Mila Đukanovića, kome 96. posvetio knjigu pod nazivom Premijer pobjedničkog duha, a koju je izdala vlada na čijim je čelu tada bio Đukanović. Ipak, prema riječima Milorada Vuletića iz vladajuće DPS, člana administrativnog odbora, te okolnosti nisu imale uticaj da odbor, u kome sjede samo poslanici vladajuće većine, od dva kandidata jednoglasno podrži baš Sekulovića.
Radili smo po zakonu, radili smo kako je propisano, kontrolisali do detalju kompletnu dokumentaciju i na bazi kriterija donijeli odluke.
Sve u svemu, kao ključno, postavlja se pitanje kako će na promjene u savjetu RTCG-a gledati Brisel, odakle od početka stižu nedvosmislene poruke o važnosti očuvanja nezavisnosti javnog servisa. To je usred crnogorskog parlamenta najprije poručio evropski komesar Johannes Hahn, a nedavno i sam predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Nezavisni mediji, nezavisna štampa predstavlja stub naših vrijednosti i mi mu pridajemo zaista veliki značaj.
Stevo Muk očekuje da će epilog dešavanja u vezi sa savjetom RTCG-a biti kritički apostrofiran u aprilskom izvještaju u Brisela o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija.
Da li to može biti dovoljno da ovaj režim bude suočen sa nečim što mu zaista može štetiti? Ja se bojim da ne i bojim se da sve dok Evropska komisija ne bude zaprijetila, ali ozbiljno zaprijetila suspenzijom pregovora, odnosno klauzulom balansa, da će vlada nastaviti da vješto kao i do sada igra jednu igru u kojoj je sve do sada samo interes DPS-a i njihovih eksponenata pobjeđivo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
This bed off of me, I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Ma,
take this curse away from me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking now.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
See ya, see ya.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Yeah. Knocking and knocking and knock now.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knocking and knocking and knock now.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Lokalni tim asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini u Travniku je ove sedmice upriličio akciju Mladi poštari. Cilj je, kako su naveli srednjoškolci, vratiti stari način komunikacije te oraspoložiti građane i dostaviti njihova pisma na željene adrese. Marija Augustinović ima detalje.
Zahvaljujući mladim poštarima, svoje prvo pismo napisala je i gimnazijalka Adana Bešlić. Za njenu generaciju to predstavlja zastarjeli vid komunikacije, koji su odavno zamijenili mobiteli i društvene mreže.
Danas sam poslala pismo svojoj tetki, napisala sam joj da želim sve najljepše za 8. mart i da je volimo ja i moja sestra najviše. Drago će mi biti što smo se vratili na te izvore. Sve više mladih, više to preko društvenih mreža, ti su to svoje porodice, ništa ne šalju, samo onako neke stikere i zato sam izabrala ovo pismo da je mogu poslati.
Adinino pismo, kao i pismo ostalih stanovnika Travnika, članovi lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca BiH dostavljali su na željene adrese po simboličnoj cijeni od jedne marke. Koordinator projekta Mladi poštari Andrej Jovičić.
Pa pisanje pisama se samo svelo neke službene svrhe i Međunarodni dan žena. Mi htjeli iskoristiti da populariziramo ponovo taj stari način komunikacije, jer je to zaista lijepa gesta i divna gesta. Pisanje pisama se prebacilo u tu elektronsku formu, prvo preko putem mailova, ali sad su i mailovi kroz prešli u službene svrhe kao što su i pisma prešli, te se to svodi preko društvenih mreža, te pisanje pisama je izumrlo skoro.
I dok brojni mladi nikada nisu napisali ili dobili pismo, oni nešto stariji s nostalgijom se prisjećaju u vremena kada su pisma bila osnovni način za izražavanje prijateljstva ili ljubavi, govore 18-godišnja Iman Maslić i 37-godišnja Marijana Skočebušić.
Pisma? Pa pisma koja sam u suštini pisala su bili po seminarima iz svrhe da kao ostavimo određeni utisak ili da nekoga pohvalimo ili da mu se zahvalimo na to određeno vrijeme koje smo proveli s njim, ali u suštini nisam baš praktikovala
niti ljubavno, niti tome slično pismo.
Međutim, pisanjem pisama ipak se vidi taj trud pisanja, ipak pa razmišljanje kako, kojim rukopisom da se koristi, da li da bude određene boje, da li da ponovo, da li da podere uopšte taj papir pa napiše novu i tome slično.
Ja sam se prošle godine dopisivala sa suprugom koji je bio službeno odsutan i slali smo se pisma. To je iščekivanje zapravo onoga što će biti napisano unutra, je nešto što je posebno i onda samo razmišljanje što dalje pisati, čime nastaviti svoje sljedeće pismo, to, recimo meni je to nešto što je baš posebno. Ove poruke su idu instantno, brzo, piše se, čovjek čak nekad ne stigne ni razmisliti kad piše SMS poruku šta će poslati i tako dalje, a dok piše pismo čovjek dva put razmisli što će napisati i kako će napisati. To ne znam, ne vjerujem baš da ima neku svjetlu budućnost, ali eto, dogod ima ljudi koji se dopisuju, ima i načina da to živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
Narrow streets of cobblestone, need the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more.